Mūsų viešpatė, dėkojam tau, ačiū tau. Ačiū tau už gyvenimo malonę. Viešpatė, ačiū tau už atpirkimą, už atleistas nuodėmes, už tavo dvasę, už tavo žodį, viešpatė, dėkojam tau. Ačiū tau, kad priklausom tau, viešpatė. Dėkojam tau ir prašom tavęs. Šiandien tavo žodžiai tegul būna mums suprantami, viešpatė. Tegul jie persmelkia mūsų širdis ir mūsų mintis. Tegul tavo dvasia pripildo mus, atgaivina mūsų, viešpatė. Apšviečia mūsų mintis. Mes prašom tavęs. Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Ir dėkojam tau. Amen. Amen. Sėskit, brangieji. Mėla jūs visus matyti. Na ir šiandien mes toliau pasižiūrėsim į laišką Hebrajams. Trečias skyrius nuo 7 eilutės. Manau, kad jūs atsimenat, kad laiškas Hebrajams yra parašytas žydų kilmės krikščionims, kurie patyrė sunkumų ir persekiojimų įtikėję Kristumi, patyrė jų iš savo tautiečių ir jiems kilo abejonių, ar iš viso jie čia teisingai tiki, ar taip turėtų tikėti, ar taip turėtų vykti su tikinčiaisiais, kaip vyksta su jais. Ir jie ėmė iš lėto grįžtis, arba pradėjo abejoti ir galvoti, kad galbūt grįžti prie judaizmo tradicijos. Ir būtent jiems rašo autorius šitą laišką. Ir mums tai yra aktualu tuo, kad mes irgi turim kaip žmonės polinkį grįžti prie to įprasto gyvenimo būdo. Man labai patiko vieno pamokslininko mintis, jis taip labai aiškiai tai įvardino ir pasakė. Sako, gyvendami kaip žmonės, kaip paprasti žmonės, mes niekaip kitaip negalim gyventi kaip tik pagal įstatymą. Mes kitaip nemokam. Mes kitaip nemastom. Mes kitaip nesuprantam. Malonė yra Dievo apreiškimas. Malonė, tik Dievo šviesoj įmanoma gyventi maloniai. Ir todėl, tada, kada mes vėl kažkaip sukamės į save ir bandom neatsiremti save, mes visada grįžtam prie to paties nusipelnimo, užsitarnavimo mąstysenos. Ir tuomet mes patiriam visus tuos sunkumus, kuriuos patyrė izraelitai per ilgą laiką, bandydami gyventi pagal Dievo įstatymą ir tokiu būdu tapti tinkami Dievo akyse. Mes irgi patiriam tuomet tą ir nusivylimą, ir nepilnavertiškumą, ir bandymą kažkokį susikurti fasadą, o ten viduj vienas Dievas žino, kaip kas dėliojas, ir taip toliau. Ir maloniai mes galim gyventi tik todėl, kad Jėzus Kristus atidavė save už mus. Taigi tas pavojus grįžti prie seno mąstymo būdo, prie seno gyvenimo, jis išlieka ir mums, todėl mums šis laiškas taip pat yra aktualus. Ir dabar aš perskaitysiu nuo 7 eilutės, 3 skyriaus. Ir čia laiško autorius cituoja vieną psalmę. Ir jis pradeda taip. Todėl, kaip šventoji dvasia sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dykumoje. Kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Todėl aš užpikau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdyje ir nepažino mano kelių. Taigi aš prisiekiau savo rūstybėje, jie neįeis į mano poilsį. Žiūrėkit, broliai ir seserys, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies atitolusios nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime tvirtą pradinį pasitikėjimą iki galo. Kol yra sakoma, šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą. Kasgi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto? Ant ko jis buvo užpykęs per 40 metų? Ar ne ant nusidėjusių, kurių lavonai krito dykumoje? O kam prisiekė, jog neįeis į jo poilsį, jei ne tiems, kurie nepakluso? Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo. Taigi štai tokia iš pat pradžių dalis psalmės, 95 psalmės, o tada tokie paraginimo žodžiai, kurios autorius išsako. Kada laiško autorius cituoja šitą psalmę ir jis iš karto mums pasako, kad taip šventoji dvasia sako, kuri įkvėpė šventąjį raštą. Taigi jis kaip ir dvi tokias kryptis brėžia. Kai mes skaitome šitą ištrauką, jinai mums skamba kaip tokia, na, neužkietinkit savo širdžių. Ir aš prisiekiau, jie neįeis. Daugiau toks, na, gan rūstus skambesys. Ir laiško autorius mus moko skaityti raštą. Žiūrėkite, aš dabar truputį užbėgsiu į priekį, į ketvirtą skyrių, čia bus ateinantį sekmadienį, bet jisai sako tokį dalyką. Sako, o mes įtikėjusieji einame į tą poilsį, kaip jo pasakyta, aš prisiekiau savo rūstybėje, jie neįeis į mano poilsį. Labai įdomu, skaitydamas eilutes, jie neįeis į mano poilsį, laiško autorius sako, mato ne tai, kad dabar čia yra toks žodis, kuris ir mums sako, ir jūs neįeisit. Ne, jis sako, o mes einame. Taigi šitos psalmės žodžiai mums kalba tokiam apie du dalykus. Ko Dievas nori? Ko Dievas nori? Ką jis nori mums suteikti, kokie kryptimis nori mus paraginti. Vienas, kad mūsų širdis būtų minkštos. Antras, kad mes įeitume. Tai yra, šiandien mes kalbėsim daugiau tą pirmų punktų, o kitą sekmadienį antrojų. Šiandien daugiau apie minkštą širdį. Nors čia sako, šiandien jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Reiškia, troškimas, noras yra, kad širdis būtų minkštos. Kadangi Dievo širdis minkšta, na, jis nori, kad ir mūsų širdis būtų minkštos, tuomet mes girdėsime jo balsą. Ir čia, aišku, iškyla daugybė klausimų ir mes bandysim kai kurios iš jų šiandien pamatyti atsakymus. Bet visų pirma, noriu atkreipti dėmesį į tą žodį, kuris daug kartų pakartotas trečiam ir ketvirtam skyriuje – šiandien. Apie kokį šiandien kalbam? Na, visų pirma, turbūt apie šitą, kurią mes sėdim. Bet tas šiandien, kada tu žiūri į visą kontekstą, į tai, kas sakoma, į tai, kaip tai įtraukta į Naująjį Testamentą, ir kaip tai skamba tas šiandien, jis skamba jau 2000 metų. Šiandien. Šiandien, jeigu išgirsite jo balsą. Dabar gali kilti įvairių minčių. Mes kaip tikintis, ypač, sakysim, turintis tą tokią savo charizminę patirtį, mes dažnai mastome, kad išgirsti jo balsą, tai reiškia, na, išgirsti, ką jis sako šiandien daryti. Ką, ir mes esame turėję tų patirčių ir turime jų iki šiai dienai, kai išgirstame kažką, ką Dievas mums sako daryti. Ar tai skaitydami raštą, ar tai melsdamiesi, ar tai bendraudami su kažkuo staiga, kažkokie tai žodžiai mūsų širdį paliečia, sujaudina, ar kažkaip tai aiškiai mums parodo, ką mes turėtume daryti. Ir dažną kartą mes taip ir perskaitom šitas eilutės. Šiandien, jeigu išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Ir tada mes nukreipiam tą dėmesį į savo širdis ir galvojam, kaip dabar jos, kad būtų minkštos, kad būtų minkštos, kad būtų minkštos. Nes šiaip atsiminkim tokį dalyką. Šitoj žemėj žmonėms yra būdinga būti kietos širdies. Tai bendra žmogiška savybė. Senajam testamente Ezekielio knygoje mes skaitom tokius žodžius, kur Dievas sako, aš išimsiu iš jų akmeninę širdį ir įdėsiu minkštą kūno širdį. Bet tai reiškia, kad iki tol, kol jis išims akmeninę, jinai akmeninė. Kad tai yra bendražmogiška savybė. Mums, kaip žmonėms, tai nemalonus dalykas girdėti ir suprasti, kad mes šiaip jau esam kieta širdžiai. Pagal gymį, pagal savo reiškia, priklausimą žmogiškai rasiai, esam kieta širdžiai. Kritusi giminė, kieta širdžiai. Labai, labai nemalonus dalykas. Ir todėl, jeigu labai taip nukreipti tą dėmesį į save ir pradėti galvoti, kaip čia man dabar tą širdį neužkietinti, ir būna daug vargo. Iš to būna daug sunkumų, kada mes bandom kažkaip taip patys susitelkę į save, na, neužkietinti savo širdies. Bet viešpačioj vietoj jo noras, kad mūsų širdies būtų minkštos. Ir tada kokiu būdu? Kaip? Iš vienos pusės galim pasižiūrėti, kas mūsų širdį suminkština? Dvasia. Atgaila. Dievo dvasia. Kai jinai mums kažką parodo. Turbūt. Kai Dievas mums parodo vieną dalyką, kokie mes esame, ir kitą dalyką, koks jis yra. Mes skaitome, Dievo gerumas veda mus į atgailą. Reiškia, Dievo gerumas minkština mūsų širdį. Kur yra atvertas Dievo gerumas plačiausiai? Kur Dievo gerumas atsiveria taip, kaip niekur kitur. Ant kryžiaus. Ant kryžiaus. Girdžiu atsakymą. Kristaus pasiaukojime atsiveria Dievo gerumas. Ir žinia apie Kristaus mirtį ir prisikelimą yra Dievo balsas, kuris skamba šitam laiške. Ir kuris skamba šiandien, ir tame šiandien, kuris tęsiasi jau 2000 metų. Žinia apie Kristaus mirtį ir prisikelimą yra tas Dievo balsas, kuris skamba šiandien. Mūsų dėmesys dažnai nukrypsta į tuos tokius fragmentus. Ir jie turi savo reikšmę. Yra tas momentas, kai Dievas mums prabyla apie kažkokius konkrečius gyvenimo klausimus ir kažkaip konkrečiai mums atsako į kažkokį konkretų poreikį. Bet tai neturėtų tapti pagrindinis balsas. Pagrindinis balsas, kuris skamba, yra žinia apie tai, kad Kristus paukojo save už mus ir prisikėlė iš numirusių. Nes būtent šita žinia, kai jinai yra suprasta, keičia mūsų, visą mūsų gyvenimą. Jeigu mes galvojam apie tai, ką Dievas padarė, kad mus pakeistų, ką Dievas padarė, kad pakeistų mūsų padėtį? Jis paukojo savo sūnų. Tai yra tas veiksmas, kuris keičia visą žmonijos istoriją, kuris keičia kiekvieno mūsų likimą, kuris keičia mūsų kasdienybę. Ir tuomet, kai mes pradedam taip neaiškiai girdėti šitą balsą, kai kažkokie kiti dalykai mums tampa didesni ir tarsi svarbesni, mes pradedam tolti nuo Dievo. Vienas iš dalykų, čia iš karto autorius sako, žiūrėkite, broliai ir seserys, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. Mes tolstame nuo Dievo, kai mūsų dėmesys nukrypsta į mus. Viešpats paukojo save tam, kad kiekvienam iš mūsų kelias pas Dievą būtų atviras. Tai yra ta jo ištiesta ranka, kuria jis traukia mus prie savęs. Jis traukia mus prie savęs. Ir tuomet jau taip, kiek mes atsiveriam, kiek mes kažkaip nusilenkiam ir įsiklausom, mes atsiliepiam, tai mes sakom, taip, Viešpatie, taip. Tu nori, kad aš būčiau arti su tavim. Tu trauki prie savęs. Kalbėdamas, rodydamas į šitą psalmę, kurioje pasakyta, kurio Dievas sako apie visų pirma, apie Izraelio tautą, kurią jis išvedė iš Egipto vergystės. Jis pateikė tai kaip pavyzdį. Ir psalmės autorius tą pavyzdį išryškina. Bet faktiškai psalmėje pats Dievas kalba. Sako, neužkietinkite savo širdžių, kaip jūsų tėvai per maištą, kai jie gundė mane. Dabar, kas vyko dykumoj? Kartais mes pametam tai iš akių, mes galvojam, na, kaip tai atrodė, kai izraelitai išėjo iš Egipto. Senai vykė įvykiai prieš 3000 metų ir daugiau. Bet kas tai buvo? Kodėl Dievas ant jų užsirūstino? Kodėl jis pasakė tokius griežtus žodžius apie juos? Jie neįeis į mano poilsį. Šiaip verta įsižiūrėti tokią pamoką. Labai liūdna istorija. Pagalvokit. Žmonės išgirdo žinę apie tai, kad jų tėvų Dievas juos atsiminė. Ir kad jis juos išves iš Egipto vergystės ir įves į žemę, kurioje jie bus visko aprūpinti. Ir tik du žmonės iš tos kartos, kurie sąmoningai girdėjo šitą žinią, įėjo į tą žemę kurioje jie buvo visko aprūpinti. Visi kiti neįėjo. Liūdna. Tragedija. Bet mūsų, nu gal Dievas labai griežtas, gal ir mes kaip karalius Dovydas kažkada senovėje sako, kas gali būti šalia tokio Dievo? Vienoje vietoje jis yra tai pasakęs. O kas gali būti šalia jo? Išvedė visus ir visi mirė. Bet pasižiūrėkime truputį, kaip ten kas buvo. Sako, jie mane gundė. Jie maištavo ir gundė mane. Ir jeigu mes skaitome išėjimo knygą, skaičių knygą, pakartoto įstatymo, kur yra tos istorijos papasakotos mums, kaip tai vyko, tai ne vieną kartą Dievas kalbėjo Mozei tokius žodžius. Sako, pasitrauk, aš sunaikinsiu šitą tautą. Atrodo, baisu. Baisu. Bet dabar pasižiūrėkime iš kitos pusės. Jie buvo vergai Egipte. Ir ten prasidėjo priespauda, jos spaudė. Ir jie ėmė, jos taip prispaudė galų gale, kad jau ir darbai buvo nepakeliami. Ir dar jų sūnus, gimusius berniukus, liepė žudyti. Ir jie šaukėsi. Jie šaukėsi Dievui. Tas suspaudimas, ir jis netrumpai tęsėsi, apie 80 metų. Netrumpai buvo tas sunkus laikas. Jie tiesiog dėjavo, šaukėsi. Ir dabar ateina Mozė. Ir praneša jiems žinę, kad jų tėvų Dievas išves juos iš vergystės. Jie apsidžiaugė iš pat pradžių, po to susidūrė su sunkumais ir tada matė, kaip vyko Dievo teismai Egipto žemėje. Ir galų gale Dievas pasakė, kad visi pirmagimiai Egipte žus. Tai buvo Dievo teismas. Ir izraelitams aš manau, kad izraelitai suprato, kad jeigu ne Dievo gailestingumas, tai žūtų ir jų pirmagimiai. Kad tai nebuvo taip, kad egiptiečiams dabar egiptiečių žudysim, o šitų neliesim. Ne. Dievas nėra šališkas. Bet izraelitams jis pasakė, paskirskite avinėlį, patepkite jo krauju durų staktas. Kurie namai bus su šituo ženklu, į tuos naikintojas neužėjęs. Bet tai buvo teismas visiems. Jie suprato, mes irgi verti šito paties. Su mumis irgi būtų atsitikę taip pat. Bet Dievas mus išpirko. Todėl, kai mes skaitom toliau, kad kai Dievas sako, visi Izraelio pirmagimiai yra mano, mes galim suprasti tada, apie ką jis kalba. Matot, kol mes nesuprantam tos padėties, kurioj randasi žmonės, kurioj yra žmonės, kol mes nesuprantam, kad žmogus yra kritęs ir kad tas kritimas turi pasekmes pačiam žmogaus gyvenime, pasaulėžiūroje, santykiuose, visame kame, ir kad visa tai, ką žmogus daro gyvendamas žemėje, yra nedora. Tol mes nesuprantam, kodėl dabar tiems izraelitams taip jau tu savo pirmagėmius reikia Dievui atiduoti, ir kodėl iš viso, kam reikia ten tą avinėlį skersti ir jo krauju tepti. Kol mes nesuprantam to dalyko, kad jeigu ateitų teismas, jeigu ateitų teisingumas, tai nei vienas nebūtų išteisintas. Kol mes šito nesuprantam, mums labai sunku susigaudyti. Mums atrodo, Dievas yra žiaurus. Ne, tai mes esam žiaurus. Tai mes, tie kritę, kurių širdis kietos. Ir jeigu jis ateina ir galų galę įvertina, tai pagal tą įvertinimą, kaip tai buvo Egipte, taip dabar, jeigu būtų paskutinis teismas ir jeigu nebūtų Jėzaus Kristaus kraujo pralieto už mus, viskas. Mes galėtume stengtis kaip nori, mes galėtume bandyti visais įmanomais būdais, kaip mums įsiteikti Dievui ir nieko nepavyktų. Tragedija. Taigi, jie suprato tai, kad juos būtų ištikusi ta pati lemtis, kaip ir egiptiečius. Ir jie išėjo iš Egipto. Su tais ženklais, su tais teismais, kurios Dievas vykdė visiems Egipto dievams, kai jisai rodė labai aiškiai, kad tai, kuo tikėjo egiptiečiai, kai jie ateidavo į Saulės Dievo šventyklą ir sakydavo, Saulės Dieve, nuo tavęs priklauso mūsų gyvenimas, tu mus išlaikai, tu šildai mus ir tuodė šviesą ir mes dėl to galime auginti savo vaisius ir gyventi iš to. Kai jie užeidavo į mirties Dievo šventyklą, sakydavo, taip, tavo rankose mūsų gyvybė ir taip toliau. Ir visus šitos, visus juos, visus tos dievus, visas tas pasaulėžiūras, visos tos santykius, kaip tai žiūrima, kaip tai matoma, visa tai Dievas nuteisė. Parodė, ne. Jūsų gyvybė yra mano rankose. Aš esu gyvenimo šviesa ir mirties ir pragaro raktai yra mano rankose. Jis nuteisė visus Egipto dievus. Ir dabar izraelitai išėjo ir jie praėjo 3 dienas ir kai pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi, pirma mintis, kurie jiems atėjo į galvą, Dieve, tu išvedei mus čia nužudyti. Kodėl tu neleidai mums numirti Egipte? Kodėl reikėjo mus išvesti dykumą, kad čia nužudytų? Pirmas klausimas. Nu nieko, viskas gerai. Dievas iš karto nekreipė tai dėmesio labai stipriai. Jisai sako, gerai, nerėkit. Mozė, iškelk lazdą, mostelk į jūrą. Jūra prasiskyrė, eikit. Jie praėjo, egiptiečiai nuskendo. O, euforija. Euforija. Jis mus išgelbėjo. Bet toliau juda per dykumą. Ir nėra ko valgyti. Nėra ko valgyti. Tu mus išvedai numarinti badu. Badu iš numarinsimus. Na gerai, mana krenta iš dangaus. Putpelės. Nu, kad ir mėsos būtų. Ne tik mana. Gerai. Tada vandens nėra. Tu mus troškuliu numarinsi. Tu išvedai mus numarinti troškuliu. Vėl Dievas kalba. Mozė sako, eik prie olos, matysi mane, duok per ją su lazda, iš jos ištekės vanduo. Priedo visą laiką, kai jie eina per dykumą nuo pat pirmos dienos, visą laiką debesų stulpas eina prieki dieną, o ugnies naktį. Visą laiką. Bet tu vis tiek mus išvedai, mus numarint badu, troškuliu. Gerai. Galų galiai jie atėjo prie Sinajaus kalno. Ten jau kalnas rūksta. Ir jie girdi Dievo balsą kalbantį jiems, kuris jiems sako, kad jūs negarbinkit kitų dievų, neturėkit jokių kitų dievų. Jūsų pasitikėjimas tegul remiasi tik manim. Tik manim. Nedarykit jokio atvaizdo. Bet kai Mozė užlipo į kalną ir ten jau praėjo kažkiek dienų, ir izraelitams prireikė, kad būtų matomas Dievas. Kaip tai nematomas? Matomas turi būti. Egipte buvo matomi visi. Ir čia turi būti matomas. Sako, padaryk mums Dievą, kurį mes matytume. Ir Aaronas, sako, atneškit auksinius papuošalus, atlėjo veršį. Nu, jėgos simbolis. Jautis. Stumbras. Galios simbolis. Ir visi džiaugiasi ir šoka ir labai patenkinti tuo, kad Dievas matomas. Ir tada jau Viešpats sako, tada jau jis prabyla Mozei, sako, pasitrauk nuo manęs. Pasitrauk. Aš sunaikinsiu juos. Aš iš tavęs pakelsiu tautą. Ir Mozė sako, ne, Viešpatie, tu ką sakysi egiptiečiai? Sakysi, išvedė ir negalėjai įvesti, išvedė nužudyti juos. Nu, gerai. Bet kaip ten bebūtų, jau prasideda teismai stovykloje. Ateina Mozė, sako, kviečia Levio giminės visus, sako, eikite ir net nesigailėkite savo artimųjų. Bet prie Sinajaus kalno kas įvyksta? Pasikeičia visa gyvenimo struktūra Izraelio. Dievas duoda apreiškia, kaip pastatyti palapinę, kaip pastatyti šventyklą. Kodėl? Todėl, kad jis nori gyventi tarp savo žmonių. Kaip atnašauti aukas, kad vis dėlto jų nuodėmės nesukeltų to teismo ir tos rūstybės. Kaip jų visos giminės išsidėsto. Trijų giminių stovyklos vienoj pusėj, trijų iš vieno šono, trijų iš kito, trijų dar. Prie vartų Levio giminė, reiškia aplink palapinę Levio giminė. Prie vartų kunigai. Visą laiką, reiškia, jau nustatyta visa tvarka, kaip išsidėščiusi visa tauta. Kada jie išvyksta, kai debesis pakyla nuo šventyklos, jie tada pajuda pirmos tris giminės. Tada ima dalį šventyklos, reiškia, pačią palapinę, kiemo visus daiktus, viską. Tada dar trys giminės eina. Tada neša jau sandoros skrynę, aukurą, kad kada ateina į tą vietą, kur Dievas veda. Pirmos trys giminės jau spėja pastatyti palapinę, tada jie įneša sandoros skrynę. Tokia tvarka jie judėjo per dykumą. Ir kada jie atėjo į pažadėtąją žemę, nusintė žvalgus, žvalgai atėjo, sako, ten tokie žmonės gyvena baisus, jie mūsų suvalgys. Sako, tu atvedėjai mus iš Egipto, kad nužudytum. Nors jie ėjo kaip, ėjo tuomet, kada debesis pakyla, jie eina. Debesis nusileidžia, jie sustoja. Jie eina pagal tvarką, kurią nustatė Dievas. Ten yra šventykla. Supranta, tai nėra taip, kad jie šiaip sau ėjo, nieko nematė, nieko nežinojo, šiaip taip atėjo iki kažkokios sienos, sako, tu mus atvedė, kad mus nužudytum. Ne. Sako, jie nepažino mano kelių. Jų širdis visą laiką klydo. Jie nepažino mano kelių. Jie nesuprato to, kad Dievas juos nori būti su jais. kad jis ne tik tai veda juos į tą vietą, kur bus aprūpintos jų gerbuvis, bet kad jis yra iš tikrųjų pagrindinis jų džiaugsmas ir pagrindinis jų turtas ir didžiausia vertybė. Aš atsimenu Izraelyje vienoje konferencijoje 2000 metais, ten vienas tikintis, nu, krikščionis žydų kilmės pastorius, jis taip pasakė, sako, mano, nes ten buvo daug pasakyta gražių žodžių apie Izraelio tautą, daug apie tai, kaip jie kokį indėlį padarė vis dėlto, civilizacijos raidoj, kokie indėlį padarė. Jis pasakė, ne, sako, didžiausias, sako, Izraelio grožis yra jų dievas. Ir sako, 2000 metų mūsų tauta nepatyrė atgailos. Bet Izraelio grožis yra jų dievas. Nepažadėta žemė, ne kažkokios pergalės ar kažkas, Izraelio grožis yra jų dievas. Ir čia, kaip Viešpats sako, jie nesuprato mano, jie nepažino mano kelių. Koks yra Viešpaties kelias? Kaip Jėzus sako, aš esu kelias. Ir tas kelias mums jis prasideda nuo Jėzaus mirties ant kryžiaus. Žinot, tam, kad mūsų širdis būtų minkštos ir galėtų būti minkštos, Dievas turėjo paukoti savo sūnų. Kristaus auka daro mūsų širdis minkštas. Be Kristaus aukos nėra galimybės atgailai, nėra vietos atgailai. Nes Senojo testamento aukos buvo tik tai kaip simboliai, kaip atspindžiai, kaip atšvaitai ir šešėliai Kristaus aukos. Jos pačios savyje neturėjo galios atleisti nuodėmių. Ten, kur ateina teisingumas, atgailai nėra vietos. Jeigu tik teisingumas. Ten reikia gražinti skolas. Kas iš to, kad tu ateisi, sakysi, žinai, atleisk man mano skolą, aš neturiu iš ko gražinti, aš negaliu. Nu, skolos turi būti gražintos. Tau atleisiu, ateis kitas, pasakys, o kodėl tu jam atleidai? Aš tada irgi pasiskolinsiu pas tave. Aš gal dabar ir neskolingas, bet aš pas tave pasiskolinsiu. Kodėl tu tik jam dabar davi? Kodėl tu man neduodi? Ir prasideda liūdni reikalai. Bet ten, kur yra auka, ten, kur skolos gražinamos, kur yra tas, kuris jas gražina, kuris įvykdo teisingumą, ten yra vieta atgailai. Todėl be Kristaus aukos nėra širdies minkštumo. Mes neturim galios savo širdį padaryti patys minkštą. Tiek, kiek mes žiūrim į jį, tiek, kiek mes įsižiūrim, tiek, kiek mes suprantam, tai mus keičia. Ta karta nesuprato ir todėl neįėjo. Nesuprato. Sako, žiūrėkite, kad tarp jūsų nebūtų netikinčios piktos širdies. Dažnai mes suprantam, netikinti širdis, tai yra tie žmonės, kurie gyvena pasaulyje, kurie netiki Dievu. Bet netikinti širdis taip pat sėkmingai gali būti religinga širdis. kai žmogus savo dėmesį sutelkia į save ir remiasi į save, jo širdis tampa netikinti. Ir žmogus gali labai stengtis ir rodyti savo religingumą ir savo dievotumą išoriškai ir gali būti netikinčio širdies, nes visos atramos bus sutelktos į save. Taip pat sako, verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Ir dažna kartą mums taip atrodo, kad reikia mums vieni kitus raginti, tiesa, rangiai. Sako, raginkite vieni kitus. Ir kyla tokia mintis, jeigu aš raginsiu kitus, aš būsiu geras. Geras. Tinkamas Dievui. Raginsiu kitus. Bet žinote, turbūt vienas iš liūdniausių dalykų, kuris gali įvykti, kai kieta širdis žmogus ragina kitą būti minkšto širdies. Turbūt vienas iš tokių liūdniausių vaizdų. Todėl, kada mes skaitom šitą vietą ir šitą paraginimą, supraskim, kad Viešpats ragina mus žiūrėti į jį. Iš ten ateina, iš to šaltinio ateina mūsų širdies minkštumas. Ir kai mes suprantam, kaip svarbu yra turėti minkštą širdį ir kaip pražutinga yra būti kietos širdies, tuomet, galbūt matydami savo brolį ar seserį, aptikdami, kad kažkas tai kietina širdį, kas tai bebūtų, ar tai būtų tos maištingosios nuodėmės, sakysim, kažkoks palaidumas, nesiskaitimas, melas, pyktis, ar tai būtų nuosavas teisumas. Nuosavas teisumas, tarp kitko, puikiai kietina širdį, kokybiškai. Jo, brangiai. Bet jeigu mes, tada jeigu mes matom, palauk, širdis kietėja. Tai yra baisiausia, kas gali atsitikti su žmogum. Dažnai mes matom kažkokias tai ligas, kažkokias tai nelaimės ir taip, tai baisu. Tai baisu, nieks nesako, kad tai gerai. Bet baisiausia yra, kai širdis kietėja. Nes tai pražutinga. Ir todėl Dievas rūpinasi tuo ir tą rūpestį perduoda mums. Žiūrėkime, kad mūsų širdis neužkietėtų. Reiškia, žiūrėkime, kad suprastume Evangelijos žinę. Ką tai reiškia suprasti Evangelijos žinę? Žinote, jeigu mums aplanko tokia mintis ir mums jinai patinka ir mes su ja sutinkam, mes esam geresni už katalikus. Tai rodo tokia įtikėta tokiu teiginiu, tai rodo, kad nesuprantama Evangelija. Bet čia dar ne taip žiauriai. Žinot, man teko būti tokiam vienam tokiam seminare, ir tame seminare buvo svarstomas, reiškia, to seminaro tema skambėjo taip. Religija, tradicinės vertybės ir žmogaus teisės. Ir ten buvo ir Europos Sąjungos kažkokio tai tinklo vienas atstovas, prezidentas, reiškia, kas susijęs su lygiom teisėm, tuos klausimus svarstantis žmogus ir jos atstovaujantis. Ta renginį kaip inicijavo ar organizavo religinių tyrimų centras. Ir ten buvo įvairių religijų atstovų, bet pagrindinė gija, kuri pagrindinis klausimas, kuris kažkaip ten buvo vis dėlto svarstomas, tai koks yra skirtingų religinių bendruomenių ir skirtingų religijų santykis į lytinės orientacijos mažumas. Reiškia, į homoseksualius žmonės. Nu, arba ten dar kitus. Koks santykis? Ir ten būdamas ir klausydamas ir ten mes ir diskutavom ir svarstam, aš pamačiau tokį dalyką. Jeigu mes galvojam, kad homoseksualizmas yra ar homoseksualumas yra ypatingoji nuodėmė, ir jeigu mūsų pasiteisinimas yra tame, kad mes ne homoseksualus, tai mes nesuprantame Evangelijos. Taip, homoseksualumas yra nuodėmė. Lygiai taip pat kaip ir pyktis, lygiai taip pat kaip ir melas, lygiai taip pat kaip ir palaidumas, kaip ir visa kita, kaip ir kaip stabmeldystė. Ir aš jums pasakysiu, brangiai, tokį dalyką, kurį aš supratau ten būdamas. Kad jeigu mes patikim šių laikų pasaulėžiūra, kad vartotojiška visuomenė yra ta gerbojo visuomenė, kad yra gerai daug turėti ir tą reikia stengtis daryti ir taip toliau. Jeigu mes įtikim šitą ideologiją, tai faktiškai mes irgi prisidedam ir tampam priežastimi to, kad kai kurie žmonės yra homoseksualus. Nes laiške romiečiams pirmam skyriuje aiškiai pasakyta, kad homoseksualumas yra stabmeldystės pasekmė. O godumas yra viena iš stabmeldystės apraiškų. Taip kad ten būdamas aš pamačiau tokį dalyką, kad aš negaliu savęs atriboti nuo tų žmonių, pasakyti, jūs esat blogesni už mane, todėl kad jūs tokie. Ne, mums visiems reikalingas gelbėtojas. Mums visiems reikalingas gelbėtojas. Ir tuomet, kai mes tai suprantam, kad mums reikalingas gelbėtojas, mes daromės gailestingi žmonės. Nes mes gyvi jo gailestingumu. Tas gailestingumas siekia daugiau negu tik tai, kad mus išteisintų ir sutaikytų su Dievu. Jis mus pašventina. Jis keičia mus. Dievo malonė moko mus gyventi dievotai. Ne Dievo įstatymas. Dievo malonė moko mus gyventi dievotai. Taigi šitoje vietoje mes galim save tiesiog pasižiūrėti save. Aš pamačiau, kiek daug manyje ten sėdėdamas, aš pamačiau, kiek daug tokio pikto santykio į homoseksualių žmonės. Lauk, tada aš turėčiau taip pat piktintis ir visais kitais nusidėliais. Ir savimi tame tarpe. Taip pat. Nes tai bendros kritimo pasekmės, vienose vienos, kitose kitos. Ir ten, tam seminare, aš sutikau žmonių, kurie turi tam tikros atjautos, sakykime. Jie supranta, kad tas visuomenės santykis, kuris dažnai pasirodo į homoseksualių žmonės, yra neteisingas, kad tų žmonių nereikia niekinti, kad jų nereikia žeminti, kad nereikia apie juos kalbėti kažkaip bjauriai ir taip toliau. Kad tas požiūris, diskriminuojantis požiūris yra negeras, jie supranta. Bet jie daro kitą klaidą. Jie galvoja, kad vienintelis būdas panaikinti diskriminuojantį požiūrį, tai yra įteisinti homoseksualumą kaip normą. Bet mes supraskim, mes darytume taip pat, mes taip pat darom daugeliu atveju, kaip norim kam nors padėti, žiūrėk, mes peržengiam tą ribą. Sakom, nu ne, čia nereikia. Tai, čia ne taip jau blogai. Čia ne taip jau blogai. Mums nereikia tuo stebėtis, kad žmonės, bandydami padėti kažkam žeminamam, nuslysta į kitą griovio pusę, į kitą kelio pusę, į kitą šalikelę ir tada bando įteisinti. Kaip norma. Mes, kaip žmonės, gyvenam šitoj žemėj ir šitoj žemėj šitas gyvenimas, kurį visi gyvena, yra suprantamas kaip norma. Jis nėra normalus. Taigi tuo atveju, jeigu mes kalbam apie homoseksualumą kaip apie nuodėmę, mes turim suprasti, kad ir mes esame iš tos pačios giminės. Nes mes negalim atsiriboti nuo kažkokios vienos nuodėmės, pasakyti, ne su šita nuodėmė, ne, mes netokie baisus nusidėjėliai. Nes toks atsiribojimas rodo, kad mes pasiteisinam savo gerais darbais. Mūsų išteisinimas yra Jėzus Kristus, kuris paukojo save už mus ir nuplovė visas nuodėmes ir turi galę nuplauti ir tas nuodėmes, bet pasižiūrėkit, kiek Dievui reikėjo belstis į mūsų širdis, kol jis prisibeldė. Kiek kantriai reikėjo mus pakelti ir pakęsti su visais mūsų trūkumais ir visu kuo, ir vesti ir mokyti, ir žiūrėk, po kažkiek tai laiko staiga nušvinta ir mes sakom, o Dieve, aš tiek metų tai dariau ir galvojau, kad viskas tvarkoja. Taigi tiesiog tai yra pavyzdžiai, kurie mums gali padėti pamatyti, kiek mes suprantam Evangeliją. Ir kiek Evangelija iš tiesų yra mūsų savivertės pagrindas. Nes tuomet, kai Kristaus auka yra mūsų savivertės pagrindas, kai tavęs paklausė, kiek tu save įkainuotum? Sunku labai pasakyti pačiam už savo kainą nustatyti, tiesa. Ten 100 milijardų, 200 milijardų, kiek įkainuotum. Kai pasakai tokius skaičius, visi susigūžė. 100 milijardų eurų. Bet kiek save įkainuotum? Kiek save įkainuotum? Bet Dievas įkainavo, jis paukojo savo sūnų. Ar galima daugiau įkainuoti kiekvieną iš mūsų? Ar galima daugiau įkainuoti bet kurį kitą žmogų? Mes dažnai žmogų vertinam ir įkainuojam jį pagal jo sugebėjimus, pagal jo kažkokius pasiekimus ar dar kažką. Mes jį įkainuojam tam tikrų būdų. Bet mes, tie, kurie esam išgelbėti iš malonės, turėtume įkainuoti kiekvieną žmogų tą kainą, kurią įkainojo Dievas. Taigi, čia tas mūsų rūpestis. Raginkime vieni kitus, kol dar sakoma šiandien, kol dar skamba šita žinia apie Kristaus mirtį ir prisikelimą, kad nei vieno iš mūsų neužkėtintų nuodėmės klasta. Jis gali taip įvairiai užkėtinti. Jeigu nei vieną pusę, tai kitą. Nes mes esame tapę Kristaus dalininkai. Tik išlaikykime pradinį pasitikėjimą iki galo. Kol šiandien, reiškia šitoj vietoj pagrindinis mūsų rūpestis yra nepamest iš savo dėmesio lauko Kristaus aukos, ir melsti Dievą, kad jis duotų mums ją pažinti daugiau, matyti daugiau. Tai, ką mes šiandien žinome apie Kristaus auką ir tiek, kiek mes ją suprantame, yra labai, labai nedidelė dalis to milžiniško dydžio. Neapsigaukime, negalvokime, kad mes jau žinome apie jo mirtį ir jo prisikėlimą. Tiek, kiek mes žinome, tiek keičia mūsų gyvenimą. Keičia mūsų mintis, keičia mūsų santykius, požiūrius, viską. Todėl šiandien, jeigu girdite jo balsą, tegul jūsų širdis būna minkštas. Amen. Tėve, mes dėkojam tau. Dėkojam tau už tavo malonę, dėkojam tau viešpatė už tavo gailestingumą, už tavo troškimą tą, kad kiekvieno mūsų širdis viešpatė būtų minkšta. Tu esi minkštos širdies. Tavo širdis yra minkšta viešpatė. Vienintelis. Ir iš tavo širdies minkštumo mūsų širdis darosi minkštos. Mes dėkojam tau viešpatė. Ir prašom tavęs, padėk kiekvienam iš mūsų aiškiau matyti, aiškiau girdėti tą didžiąją žinę, kuri keičia mus iš esmės, kuri daro mus tinkamus tau, kuri vienintelė atveria gyvenimo duris ir teikia gyvenimo šviesą. Viešpatie, mes prašom tavęs ir dėkojam tau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.